Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми відкриваємо другий цикл, власне, нашої програми, котра присвячена проблемам і тематиці безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Я хочу сказати, що одним з акцентів нашого нового циклу буде маленький блок, хоча він не такий маленький, котрий буде присвячений питаннями безоплатної правової допомоги, котра надається військовослужбовцям, які беруть участь або брали участь в антитерористичній операції. Власне, ми сьогодні почнемо з того, що будемо представляти проект «Мережа безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, які беруть або брали участь в антитерористичній операції», яким займається Українська фундація правової допомоги. І хочу представити програмну директорку Антоніну Бондаренко. Вітаю, Антоніно.
Вітаю слухачів, доброго дня.
Власне, розпочнемо з того, от в мене було відчуття, коли, в принципі, накопичувалися ці справи, накопичувалися проблеми, питання, почали видаватися брошури. О, знаєш, активізація суспільства юридичного, як було за часи Євромайдану. Тобто дуже багато адвокатів, дуже багато правозахисників, які займалися різними питаннями, почали концентруватися і надавати на волонтерських засадах правову допомогу, як хлопцям або дівчатам, котрі повернулися з зони бойових дій, так само їхнім родинам. От скажи, будь ласка, як прийшла ця ідея і як був започаткований проект, котрий я тільки що означила, і, власне, якого він набув поширення зараз?
Дякую, Лариса. Да, насправді, ще з часів Майдану громадські організації або волонтерські рухи і на сьогоднішній день так само і надають юридичну допомогу на волонтерських засадах, майже всі. Юридична сотня, громадські організації, там спілка ветеранів АТО, які утворюються вже за участі безпосередніх військовослужбовців, які були там в першій, другій, третій мобілізації. Українська фундація правової допомоги, яка має вже довгі взаємовідносини з координаційним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та з Міжнародним фондом відродження, реалізовує даний проєкт, про який ти щойно наголосила. Він направлений в першу чергу на те, щоб створити відповідні умови до надання юридичної допомоги категорії АТО, учасників АТО та членів їх сімей, а також членам сімей загиблих, тому що ми знаємо, що це дуже велика частина і категорія населення, яка залишається поза увагою, так як там, наприклад, учасники АТО, ми маємо певні соціальні гарантії, а от по сім'ям загиблих це взагалі інша окрема тема для розгляду. Що стосується взаємодії Української фундації правової допомоги з координаційним центром, ми знаємо, що з 1 липня цього року по 100 містах України було створено місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми маємо 25 регіональних центрів. І відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, в цих місцевих центрах має надаватись допомога учасникам бойових дій. Тобто, центри приймають тільки клієнтів тієї категорії, які мають статус, як ми кажемо, ОБД. І ми зіштовхнулися з тією проблематикою, що мають бути створені всі умови для того, аби ті, хто захищає нашу країну, вони, знаєш, не ходили коридорами і не шукали, до кого звернутися за своїми соціальними гарантіями, за своїми правами отриманням. І у нас виникла така ідея і була підтримана Міжнародним фондом відродження, щоб створити платформу безоплатної правової допомоги, до якої би входили громадські організації, які надають правову допомогу на рівні консультацій, як ми говоримо, первинну консультацію.
Тобто можеш пояснити, що це означає? Це означає, коли з'являється проблема, тоді
це
людина?
Так, і коли з'являється проблема, людина звертається до громадської організації, яка надає консультацію, яка допомагає формувати документи і яка у разі, якщо необхідно, представлення в суді може перенаправити в місцевий центр, який є і фінансується за рахунок держави, за рахунок державної системи надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто тієї допомоги, яка надається адвокатам і представляється в суді. І от ми зараз по майже вже всім регіонам, станом на кінець вересня, це вже буде 25 регіонів, де ми провели робочі зустрічі на рівні громад, де ми запросили громадські організації, які надають таку правову допомогу, куди ми запросили спілку ветеранів, спілки ветеранів АТО, де є зріз проблем, про які я трохи згодом буду говорити, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, юридичні управління, військкомати. Буває таке, що ми запрошуємо представників медичної сфери в залежності від регіонів і вибудовуємо взаємовідносини з обміну клієнтами, з формуванням основних етапів реалізації і побудови так званого єдиного вікна, тобто до якої б організації не звернувся учасник АТО або члени сім'ї, будь-то громадська організація або державна організація, має бути надана 100% допомога. І от якраз ми зараз вибудовуємо шляхом укладання меморандумів про взаємодію між усіма суб'єктами надання безоплатної правової допомоги і реалізовуємо таке наше одне з основних завдань. Наступний етап – це формування. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч адвокатів по всій Україні, да? За різними категоріями справ. На сьогоднішній день 4 тисячі адвокатів підписаних є угод з державою у наданні кримінального захисту клієнтам. На сьогоднішній день проходить конкурсний відбір з цивільних та адміністративних справ. Ми зараз виокремлюємо ту категорію адвокатів, які безпосередньо вже мають практики роботи з учасниками АТО, тобто мають практику представлення в суді. Да, тому що ми так трошки забігаємо наперед, і ми чудово розуміємо, що питання, які зараз постають, вони в основному носять такий роз'яснювальний, консультаційний характер. Але з часом будуть набувати все більшого і більшого, більшої активності питання розгляду в суді. Наше завдання – зробити так, аби адвокати по всій Україні були готові до таких питань. І от зараз, зустрічаючись в регіонах, в тому числі і з адвокатами, ми якраз проводимо такий відбір узагальнених практик, які вже є, представлені в суді по категоріям АТО, і плануємо формувати відповідні конспекти і проводити навчання для адвокатів, в першу чергу системи безоплатної вторинної правової допомоги, які потім надалі будуть консультувати в регіонах, будуть проводити навчання для громадських організацій, тому що ми розуміємо, що є громадські організації, так як ти на початку говорила, волонтерські, але ми чудово розуміємо, що є громадські організації, які мають всі засади і можливості надавати такі консультації, але юристи на сьогодні не готові. Да? Ну, на взагалі суспільство було не готове до такого стану в країні, а тим більше юристи і громадські організації. Тому ми намагаємось навчатись паралельно з тією ситуацією, яка розвивається. І ми чудово розуміємо, що громадські організації мають переформатовувати, якщо вони надають такі консультації, то вони мають бути переформатовані. На сьогоднішній день у нас вже є наші постійні партнери, це громадські приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини, які надають таку допомогу, і вони навіть практикують представлення в суді. Далі вони планують формувати кейси та подавати до Європейського суду з прав людини. Тому що ми розуміємо, що є такі питання прецедентні, які ми просто не можемо охопити всі. Тому ми покроково намагаємось зараз цю тему розвивати.
Антоніно, якщо повернутися до от саме до судових юридичних консультацій, а власне, от я бачу, що ви вже проробили велику роботу і вже побачили от індикатори проблем. Тобто, які можна виокремити проблеми або просто перелік проблем, з якими стикаються власне як і бійці, які повернулися з зони АТО, як і ті, що продовжують там воювати, так і члени їхніх родин.
Так, це дуже актуальна тема, тому що ти знаєш, все залежить від регіону і специфіки регіону. Тобто, якщо це прикордонний регіон, такі як Чернігів, наприклад, або Херсон, то питання постають одні. Якщо, наприклад, це Житомир, там, де ми маємо батальйони, там, або Вінниця, то там питання іншого характеру. Наведу приклад. Вінниця, наприклад, є питання гостре, і воно так просто наскрізне стосовно медичного забезпечення. Медичного забезпечення і постмедичного лікування, ну тобто постреабілітаційного лікування. Натомість в Хмельницькому є відповідна державна програма на рівні області, яка забезпечує відповідне медичне і реабілітаційне лікування.
Ну там, власне, реабілітаційний центр був відкрито.
Так, реабілітаційний центр відкрито. І вони з кожним місяцем збільшують свої місця. Тобто станом на сьогодні, на вересень місяць, вони мають 150, як вони кажуть, ліжок для того, аби прийняти пацієнтів. Вони розглядають, до речі, не тільки Хмельницьку область, а взагалі по всій Україні і готові приймати по всій Україні. Друге питання – питання, які стосуються, наприклад, контрактів. Да? Ми знаємо, що це теж контрактна служба, дуже велике питання виникає. І таке питання в Рівному. Там є комплексно близько 21 особи, яка розглядається зараз нашими адвокатами з Української Гельсінської спілки громадської приймальні та адвокатами системи БВПД спільно. По регіонам інше, можу сказати. Ну, взагалі, знаєш, якщо говорити про практику, то на першому місці це така наболюча тема, яка має бути вирішена на законодавчому рівні, це земля, земельні ділянки. В різних регіонах по-різному виходять з ситуації, деякі укладають і формують кооперативи, і укладають з забудовниками договори про оренду і про отримання житла. Дехто вирішує це на рівні, просто розглядають карту місцевості і там потім проводять переговори, вирішуються на рівному. Але країна була не зовсім готова до такого питання. Да? Ми маємо на сьогоднішній день 128 тисяч демобілізованих. І ми знаємо, що йде іще одна хвиля. Ми розуміємо, що земля має бути якось розділена рівномірно, щоб не було таких випадків, як от ми стикаємось в селах, наприклад, де є випадки, вони не поодинокі, на жаль, де розділяються, передаються в оренду для того, аби не дати цю землю учасникам АТО. Шкода, але є такі випадки. Наступний випадок – це, звичайно, соціальні гарантії. Це тема теж найважливіша, і вона потребує насправді перегляду законодавчому, на законодавчому рівні. І питання номер три для нас – це питання медичного забезпечення, про яке я теж сьогодні говорила. При тому медичне забезпечення взагалі має бути вирішено на державному рівні також, тому що, на жаль, на сьогодні по ряду питань і по медичному захисту, і по страхуванню, і по навчанню, і по перекваліфікації не існує державних програм.
Дякую, Антоніно. Я нагадую слухачам громадського радіо, ви слухаєте програму «Генсправедливості», яка розпочинає свій другий цикл. І, власне, сьогодні ми говоримо про проект «Мережа безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, які беруть або брали участь в антитерористичній операції». Гостя студії Антоніна Бондаренко, програмна директорка Української фундації правової допомоги. Ми продовжуємо нашу розмову. А ти знаєш, перед тим, як поговорити про вже судову практику, власне, вже є насправді здобутки в цьому напрямі і виграні справи, і справи, певно, у котрі, на жаль, були програні, якщо йдеться вже про Європейський суд з прав людини. Я хотіла би поговорити, знаєш, про такий аспект. Ти дуже багато питань підняла, які мали би вирішуватися на державному рівні. Тобто, зокрема, це на рівні, напевно, і законодавчому, а я маю на увазі роботу парламенту, і, напевно, на теж законодавчому рівні, але питання, котрі могли би вирішитися, скажімо, постановлення новому Кабінету міністрів України. Ось скажіть, будь ласка, тобто питання медицини, питання соціальної допомоги, власне, ви можете, чи є якийсь у вас от мандат, власне, на те, щоб ви готували ці пропозиції, і чи є інституція, котра готова ваші пропозиції приймати і, власне, робити проекти і подавати вже на ухвалення або до парламенту, або до Кабінету міністрів?
Лариса, це насправді, знаєш, таке надважливе питання, тому що є ряд напрацювань і не тільки нашою громадською організацією, да? Є і рядом інших громадських організацій, і спільно з агентством у справах ветеранів зараз формується відповідний перелік нормативних актів, до яких в першу чергу потрібно вносити зміни. Я наведу приклад. Юридична сотня, які є нашими партнерами, наразі готують зміни до законодавства щодо добровольців. Тому що ми знаємо, що в законі це питання по добровольцях, воно було випущено. І таких дуже багато питань. Я тобі наведу приклад, коли мали б даватись субсидії. І в законі минулого року про пільги, питання отримання 50-відсоткової знижки на субсидію членам сім'ї загиблих була скасована. І ми маємо по Києву тільки, через нашу спілку ветеранів АТО у місті Києві, яке теж є нашими партнерами, ми маємо статистику, що близько 30, це тільки за півтора місяці, 30 сімей звернулись з тим, щоб анулювати, скасувати цю. Там буквально одна поправка, її просто треба вилучити з закону. Тому що, ну, ми розуміємо, що сім'ї, які втратили свого батька, чоловіка, вони вже, ну, вони мають бути захищені, соціально захищені. І держава хоча б на цей крок мала би піти. І ми зараз спільно з юридичною сотнею, знову ж таки, ми це питання вирішуємо. Що стосується глобальних питань. Як вже сказала, спільно з координаційним центром з надання правової допомоги, ми наразі розробляємо перелік рекомендацій, що потрібно зробити в першу чергу. І наразі вже координаційним центром розроблено пропозиції щодо внесення змін до закону України про безоплатну правову допомогу в частині надання правової допомоги місцевими центрами, які є по всій Україні зараз, не тільки категорії учасника бойових дій, але й тим, які на сьогоднішній день оформлюють статус учасника бойових дій. Тобто мають довідку учасника АТО. За наявності цієї довідки є можливість отримати правову допомогу. Тому, да, ми зараз розробляємо спільно з нашими партнерами ряд рекомендацій, які потрібно вносити. Але ми чудово розуміємо, що теми є як нагальні, ну, тобто першочергові, да? Зараз іде зима. Тобто тепло, гаряча вода, електроенергія буде використовуватись набагато більше. І, звісно, рахунки на комунальні послуги будуть збільшуватись. І ми маємо наперед це передбачати. І так питання по всім, по контрактникам, теж це питання потрібно вирішувати. Ну, ми маємо взагалі подивитись на те, що соціальні гарантії, вони не були переглянуті, і вони є актуальними, як ми кажемо, на минуле століття. Да, тому що, ну, отримати в першу чергу телефон домашній, це вже не є такою
потребою,
да, оскільки у кожного є мобільний телефон, і навіть не один. От, тому, можливо, було б доцільно переглянути соціальні гарантії, але також над цим питанням потрібно працювати. Тому що, да, ми зараз от проводимо по всіх регіонах, я вже говорила, ці робочі зустрічі, і піднімаючи питання, ми вже бачимо, що є, ну, по-перше, підтримка з громадського сектору, які готові підтримувати і за окремими напрямами розробляти зміни до того чи іншого нормативного акту. Але всі погоджуються, що не потрібно робити це точково, це потрібно робити комплексно і, знаєш, ну, не так зробити, щоб через час не переробляти. Тому що ми розуміємо, що це ми робимо теж на віка, бо війна, сподіваємось, скоро закінчиться, вона так чи інакше має закінчитись. А результати ще будуть і будуть, тому потрібно працювати на випередження в першу чергу.
Ти трохи зачепила тему статистики, а от можна вже зробити зараз висновок стосовно цифр, скільки людей, скільки бійців, власне, які повернулися або ще не повернулися, не демобілізовані, звертаються до центрів або до громадських приймалень за первинною або вторинною безоплатною правовою допомогою?
Да, я можу навести статистику, але не загально. Це краще зробить, звичайно, координаційний центр з надання правової допомоги. Але по тим регіонам, де ми були, я тобі наведу такі приклади по двом регіонам. Наприклад, ну, ми рахуємо, що з 1 липня, да, не забуваємо про те, що там десь виходить близько 50 робочих днів, да, за виключенням вихідних днів, то наведу Волинь, то в одному центрі загальна статистика була 8 осіб, але вони надали первинну консультацію і у партнерстві з громадською організацією передали двох на громадську організацію. І це в Волинській області. Безпосередньо в Луцьку було до десятка. До десятка, але це теж дуже важливо і так по-іншому. Ну, тобто, зараз нема такого, знаєш, напливу учасників АТО, і ми розуміємо, чому. Вони більше звертаються до спілки ветеранів АТО, вони звертаються до громадських
рад,
організацій.
Напевно,
навіть, да, до міських рад, але держава якраз, знаєш, от, враховуючи досвід своїх партнерів-бійців, вони відчувають, що держава не на 100% віддає їм належне, і тому вони шукають шляхи через громадські організації. І, власне, якраз чому була оця задумка нашого проєкту створити таку платформу безоплатної правової допомоги, для того, аби продемонструвати, що держава в частині надання юридичної допомоги, їй можна довіряти. І ми вже маємо по Чернігову, наприклад, приклади, коли громадська організація передає клієнта в місцевий центр для надання і представлення в суді. Тобто такий обмін постійно вже починає загортатись. От, наприклад, я перед зустрічю з тобою зустрічалась з нашими місцевими центрами в Києві, і ми якраз відпрацьовували алгоритм взаємодії з громадськими організаціями, засобами масової інформації по тим таким історіям, які вже є відпрацьовані в центрі. Я тобі наведу один такий невеличкий приклад. До Києва звернувся військовослужбовець, якому 55 років, і він хотів би вийти. Є у нас відповідна стаття в законі, яка дозволяє вийти на пенсію раніше. У нього є певні обставини, але одна єдина строчка в законі про пенсійне забезпечення не дозволяє цього зробити. І це до питання, про яке ти говорила, чи є в нас можливості вносити такі зміни до законів. Якраз на прикладах ми зараз, співпрацюючи, ми розуміємо, що місцевий центр зараз не може надати, тому що він не підпадає під жодну категорію, але є партнери з юридичного бізнесу, які на умовах пробону допомагають. І ми зараз плануємо спільно з громадською організацією, юридичною сотнею, з місцевим центром і з юридичною компанією організувати таку справу, подати в суд. Тобто є вже певні, знаєш, певні відпрацьовані алгоритми, де держава допомагає, створює таку платформу для безпосередньої такої допомоги. Наведу ще один приклад про, якщо ми говоримо про статистику, в Хмельницькій області, от буквально днями теж була справа, де був затриманий військовослужбовець, його було доставлено в Хмельницьку область, і захисник системи безоплатної вторинної правової допомоги, який був виданий відповідно до процедури, виграв справу, і його звільнили з зали суду. Ми вважаємо, що це такі точкові, але є позитиви. Є і негативні приклади, наприклад, де в Рівненській області наразі розглядається теж справа по визнанню контракту недійсним, тому що людина підписала контракт на певний термін, а перебуває вже там рік і 4 місяці, він навіть менше трошки. І довго вагались, як подати або як визнати недійсним цю угоду, все-таки вирішили. І от зараз справа знаходиться в процесі, але затягується, тому це теж є для нас питанням. Да?
Якщо взагалі говорити про от такі справи, чи можна от навести, знову ж таки, статистичні дані, скільки справ, якщо, звичайно, ти маєш таку інформацію, знаходиться зараз в судовому обігу?
Ти знаєш, я, на жаль, такою ситуацією не володію. Я тобі можу сказати по темам, які найчастіше виникають, да, це
знову які доходять до суду.
Які доходять до суду. Це якраз питання відшкодування заробітної плати. Ну, тобто, коли військовослужбовець іде на службу, заключаючи угоду з роботодавцем, на якийсь певний час той має виплачувати заробітну плату, йому йде нарахування. А він, на жаль, на сьогоднішній день не отримує вже протягом 4 місяців. Таку справу по Житомиру ми розглядаємо. Статистику я тобі таку зараз навести 100% не можу, тому що вона щодня змінюється. По тим питанням, з якими звертаються до місцевих центрів, якщо, наприклад, повторюються питання, то ми спільно з громадськими організаціями наразі готуємо роз'яснення і передаємо в місцевий центр для їх першого роботи з клієнтом, так як широка вітрина, для того, аби не перевантажувати громадські організації клієнтами, на яких звертаються, які звертаються до місцевих центрів, щоб не було, знаєш, по одній тій самій темі не було постійних звернень до громадських організацій. Є статистика. От, наприклад, той приклад, який я тобі навела по пенсійному забезпеченню по Києву, це був там випадок 5 звернень, і на основі цих звернень було підготовлено роз'яснення для того, аби зняти.
Дякую, Антоніно, за цю розмову. Власне, я сподіваюся, що всі ініціативи, котрі ви підійняли в рамках проєкту «Мережа безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, які беруть або брали участь в антитерористичній операції, будуть втілюватися життя і справджуватися. В принципі, вже приємно, що юридична спільнота, як з боку держави, так і з боку приватного сектора і громадських організацій, вміє працювати разом. Це надзвичайно важливо. Я прощаюся зі своїми слухачами і нагадую, що в подальшому, власне, ми будемо говорити про окремі блоки, які сьогодні ми підіймали в розмові з моєю гостю Антоніною Бондаренко, програмною директоркою Української фундації правової допомоги. І, власне, ми будемо говорити про те, що робити з тим або іншою категорією справи, які вже є здобутки в судовій практиці, як, власне кажучи, отримувати статус учасника бойових дій або довідку щодо того, що ви перебували в зоні антитерористичної операції, як можуть чинити ваші родичі, як можете чинити безпосередньо ви. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.